Koidun Zapata Gorria Piscifaktoria ideien laborategitik sortu den bigarren proiektua da. Joan den urriaren 28an estreinatu zen okerrez banago eta 20 minutu inguruko iraupena duen antzeslan laburra da. Igor Arzuaga, Aizea Paris, Javi de la Hidalga, Pablo Ibarluzea eta Mikel Aion badaude lan hoietan eta gaurko honetan ba Mikel Aion eukiko dugu gurean datozen minutuetan eta Koidun Zapata Gorriari buruz hitz egiteko. Arratsaldeon Mikel.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, asteko ta behin agian azaldu dezakezu pixka bat esan dugu eta Koidun Zapata Gorria Piscifaktoria ideien laborategitik sortua dela. Azalduko zeniguke zer den Piscifaktoria?
Bueno, ba Piscifaktoria alako, bueno, kultur talde bat, ez, sortu genuena ba Igor Arzuaga musikariaren eta biona artean duela bueno, ja urtetxo batzuk. Eta, bueno, ba, pixkat bertan egin izan duguna da, bueno, ba, aztertu ze aukera, bueno, bera musikaren mundutik dator, ni pixkat literaturaren mundutik nator, eta pixkat, bueno, ba, bi mundu horiek elkartu, eta, ba, eta bueno, ba, proiektuak, ikuskizunak sortzeko, ba, bideak aurkitzea edo pixkat hori izan da, bueno, ba, Piscifaktoria sortzearen kontu hori, ez da? Eta, bueno, ba, orain arte bi ikuskizune prestatu ditugu, bueno, hau da bigarrena, antzez lama, lehenago, bueno, beste ikuskizun zoa prestatu genuen, alako, bueno, ipuin musikatu moduko kontu bat, bai, musikarekin, literaturarekin, irudiekin, eta, bueno, han ere nahazten zirenen bat, hainbat historio, eta kasu honetan, bueno, ba, antzeslan bat da, baina aurrekoan bezala, ez, nahazten dira ere, ba, arte disiplina desberdinak, ez, pizkat, bueno, ba, hori delako, ez da, Piscifaktoriaren ezaugarria behar ba, ez.
Beraz, orain eskuartean duzuen proiektua, eta Koidun Zapata Gorria dela esan dugu, esango zeniguke zer den honekin eta Koidun Zapata Gorriarekin erakutsi nahi duzuena, edo zer lortu nahi duzuen antzeslan honekin?
Bai, ba, hori ze, da pizkat antzeslan apur bat atipikoa, arrazoi askoren gatik, ez? Bueno, azteko eta behin antzeslan labur bat da, ez? Hori egia zan, nahiko modan dago azken aldian, ez? Horrelako antzeslan laburtza egitea, mikroteatroak eta alako kontuak, ez? Eta, bueno, gure da pixkat berezia egin dugulako antzeslan labur bat, pixkat antzeslan luze eta handi bat balitz bezala, ez? Eta orduan, ba bueno, baitu, ez dakit, ez? Gauza berezitxo batzuk, ez? Alde batetik, hori ze, ez, disiplina desberdina daudez, eta zuzenean ikus daiteke, bueno, zuzenean dago musikari bat, ez, Igor Bera, zantzari bat, alako, bueno, pizkate, zan dezaguneri puin kontalari moduko bat, ez, eta, bueno, alako nahasketa bat dago, ez, hori batetik, eta ero estetik ere, eta ez da izaten ere oso ohikoa, ez, drama bat da, zan dezagun, edo guk tragedia ditzen diogu, ez, eta hori, normalean ba alako antzerki laburretan gehiago umorea edo jorratzen da. Eta bueno, ba kasu honetan kontatu historia bat, ez? Bere zati guztiekin, ez? Bere hasierarekin, bere korapiloarekin eta bere bukaerarekin, ez? Eta hori ere guretzat erronka handia izan da, 20 minututan ba historia oso bat kontatzea estelako lan erraza eta bueno, estelako lan erraza ere ez, ba, jendearen gana iristea, ez, personaia guztiak iristea, jendeak empatizatzea personaia horiekin guztiekin, ez, hain denbora tarte laburrean, ez, orduan, bueno, guretzat alako antzesten dugun bakoitzean, ba, erronka hori izaten dugu, ez, jendearen gana historia honekin iristea, ez, hasi eta buka, ez.
Izenburuari ere erreparatu nahiko nioke izan ere, ba deigarria da izenburua bera, ta Koidun Zapata Gorria. Nondik dator ideia hori, zergatik izenburu hori?
Bueno, pizkate izenburuak ia beti bezala ez kontatzen digu historia osoa ja, ez? Eta izenburuarekin transmititu nahi genuena da, bueno, ba guk kontatu dugu historia bat, pizkate hitz egiten duenak bakoitzak bere buruari edo bere bai, bakoitza bere buruari eraikitzen dizkion kartzelez, ez da. Bakoitza bere buruari jartzen dizkion, ba, ohartu barik, askotan, ez, jartzen dizkion mugez, edo jartzen dizkion bete behar, ez dakit, insoportable horiek, ez, hau egin behar dut, eta beste hura egin behar dut, eta Eta nola baitu bitzen ditzaizkiun pizkat, hoi ez dira takoidun zapata bat bezala, ezta? Takoidun zapatak beharroa da zieran eman dezake, bueno, ba, zure burua edertzeko gauza bat dela, ezta? Mm-hmm. Baina azkenen kartzela bat bihurtzen da, ez? Eta gure buruari jartzen dizkiun behar horiek ere askotan gauza modu horretan funtzionatzen dute, ez? Gure buruari izaten digu, ba, gehiago ikasi behar dut, edo kirola egin behar dut, egunero, horrelako gauza txikietatik hasi, eta noski gauza izugarri handi eta baino, ez? Eta ematen dute horrelako gauza gure buruari exigitzen dizkiogula gauza hon asko ekarriko dizkigutelako, baina azkenean hori ze, ez? Kartzela bat eraikitzen ari gara eta gure burua pizkat zigortzen ari gara, ez? Eta bueno, bat, takoidun zapata gorriaren metafora behar bada hortik dator, ez? Eta gero, bueno, ba, protagonismo berezia dauka obran, zen, bueno, ba, obrak kontatzen du historio klasiko bat, eta gipizkat zine beltzeko ukitua daukana, ez da, taberna batean gertatzen da historioa, eta badago pianista bat, badago dantzari bat, badago detektibe bat, ez? Eta, bueno, ba, dantzaria bera doa takoidun zapata gorri batzuen gainean, ez? Eta pizkat, ba, hori, ez? Metafora lan hori egiten du, hiru pertsonaia horietako bakoitzaren ba bizitza miserablearen metafora bezala, ez? Beraien bueno, beraiek benetan egin nahi duten hori guztia nola ezin duten egin, badutelako ba hori xe, ez? Oina estutzen dien zapata bat. Mm-hmm.
Ambientazioari buruz ere galdetu nahiko nizuke, irakurri dudalako esan duzuela txontxongilorik eta irratiri gabeko txontxongiloen irrati novela dela. Zergatik diozue hori?
Bai, bueno, hiru pertsonaia hauetaz gain, badago laugarren bat. Eta hau ere nahiko gauza tipikoa da, antzeslan laburretan normalean bat, bi antzesle egoten dira, kasu honetan lau pertsona gaude eszenatoki gainean. Eta laugarren pertsonaia da idazle bat. Eh? Mm-hmm. Eta idazleak egiten du, historio hau, ikusiko dugun historio hau guztia zuzenean idazten du.
Okeres banago idazlea zuzara, ez da?
Bai, hori da, bai. Hori da, bai. Nik egite dut idazle paperarena, eta idazlearen papera nik egite dut, eta orduan, ba, zuzenean nola baita ni banoa idazten, eta ahots gora kontatzen, jendeak ikusten duena, ez da? Eta beste aktorek egiten dutena, ez? Eta pizkan nik hartzen dut, nola baita hori, txontxongilolari paper hori, ez? Ni naiz personaia hoiek sortzen dituena, ni naiz personaia hoiei esaten diena zer egin behar duten, eta pizkat, bueno, hori ze, ni naiz haien bizitzen aria mugitzen duena, ni naiz, benetan azken batean ni naiz takoidun zapata gorri hori, ez haien bizitzak estutzen ari dituen personaia hori, ez? Eta pizkat, bueno, babauka ukitu hori nolabait ez delako, bueno, hori ze, ahotsak eramaten duelako, ez da historio aurrera, ez? Eta orduan, ba, hor ere badu ukitu hori, ba, irrati novela baten moduko zerbait da, ez? Ahotsa daukalako, ez dakit, bere biziko garrantzia, do, igual, protagonismo, oso, akaso honetan, ikusiko dugu baita ere, ez? Kontatzen diguten hori, ez? Eta hori da behar bada, zakita bantaia edo desabantaia, baina hori ere gertatzen da.
Lehen ere aipatu duzu eszenatokien kontua eta horri buruz ere hitz egin nahiko nuke, izan ere esan duzu ezohiko guneetan erakusteko obra dela.
Bai.
Zeintzuk dira ezohiko gune horiek?
Bueno, lana aurkeztu genuen Gasteizko Nazioarteko Antzerki Jaialdira, bai. Eta bertan bueno, aukeratzen dituzte obra batzuk hain zuen ere egiteko ezohiko lekuetan, hau da, ez antzokietan, edo ez normalean teatroa egiten den lekuetan, ez? Eta, bueno, ba, gure obra aukeratu zuten, eta gukaz honetan, ba, estreinaldia egin genuen, han Gasteizen, eta han lau egunez egon ginen, eta Zapateneon egin genuen, ez? Orduan, bueno, ezohikoak deitzen diogu printzipioz hori, ez? Ez da, eszenatoki gainean egiteko obra bat hau, naiz eta orain, bueno, urrengo saioa Durangon egingo dugu, eta Durangon bai eszenatoki baten gainean egiteko moldatu dugu, baina berez, da, edozein lekutan, edozein jaretotan, printzipioz, gure historioa taberna batean gertatzen da, ez orduan, bueno, legoku egokia izan daiteke taberna bat, ez edozein, normalean hori, ez antzerkia ikustera ez goazen leku horietan egiteko zera bat, eta normalean gu ere horretarako prestatuta dago obra, ez? Ez da antzoki hauek, ez? Italiarera, edo esaten zaien, on butaka dauden aurrean, eta ez da antzoki bat, ez guk, bizkat, lan hau eginda dago 360 gradutan ikusteko, da borobilean, eta teorian leku guztietatik publikoa inguruan jartzen da, sobraren inguruan jartzen da, eta bueno, han gertatzen da ba hori ze obra guztia, eta alde horretatik ere pizkat bere sitxua ere bada, ez.
Esan duzu Gasteizen estrenatu zenutela eta baia pasatu da hilabete eta piko gutxi gora bera. Nola joan da hasiera? Zein izan da jentearen erantzuna?
Ba, egia zen oso pozik ikusi genuen jendea eta oso gustora. Egia da, bueno, jende asko komentatu zigun, pixkat asko gertatzen da, ez, beldur pixka pasatu zuela hasieran, jendea oso hurbil dago, ez, eta eskena oso hurbiletik ikusten duzu, ez, eta alako kasuetan ikusleak beti oso urduri jartzen gara, ez, Galbada, pentsatzen dugulako interaktuatu beharko dugula, zerbait egin araziko digutela, edo horrelako kontuak, ez, eta horren bai hasieran pixkat impactatzen du, ba, hori ze, ez, antzeslak dituzulako, behar bat, justo zure ondoan ez ebita dagoen antzeslea delako, ez, eta horren, alde horretatik, hasieran oso urduri jartzen gaituen gauza bada, baina aldi berean ezakit da gauza oso berezi bat, ez? Hor, bertatik bertara ikusi alizatea, nola arnazten duten ere entzuten duzu, ez da? Orduan, ondo-ondoan zaude, eta horrek ematen dio ezakit, ez? Plus bat, ez? Eta gero, bueno, jendea agia zen, harrituta entzuzen ere komentatu dizudan kontuan gartik, ez? Gauza nahiko antzeslan atipikoa da, jendeak behar bada ez du espero horrelako, eta kitez oso landuta dago, jantziak oso landuta daude, makillajea oso landuta dago, egia zan lan guk askotan esaten dugu, orain ez ikusita, uste dut lan handiegia hartzen dugula, edo hartu dugula, 20 minuturako bakarrik, ez, eta kit, makillatzen gaude, ordu betetik gora makillatzen eta prestatzen, eta bueno, egia zen oso impactantea, eta kit, bueno, impactantea zen edo gauza oso impactante, oso handi eta oso impactanteak ikustera ohituta gaude gure garai hauetan, baina horrelako gauza txiki batean, horrelako zera ikustea, ba jendearen ikuste dut, asko gustatu zaiola, eta gero historiare berezia da, behar bada, bueno, gogorra da, argi da gogorra da, ez, tragedia odoltzu, esaten diogu, ez, tragedia odoltzu bat iruekin zatan, eta bueno, impactantea, baina nik uste, bueno, balortzen duela behintzat, ez, 20 minututan jendeari, ba, ez dakit, zirrara bat sortza, ez, eta hori da, azken batean guk bilatzen duguna.
Esan duzu, jentea hasieran impactatu bezala egiten zela, ba hori, aktoreak eta hain hurbil ikusteaz, agian horre ere, hainbeste disiplina, ez dakit, nahazten dituen eta elkartzen dituen obra bat hain hurbiletik ikusteak, disiplina hori beraiek ere beste xarma bat ematen diote kontuari, ez da?
Bai, nik uste dut baietz, eta gainera oso, ez dakit, ez, oso atsegina da, eta ez, azken batean, bueno, ba, musikari badago bertan, ez, ezta, eta orduan musikari bat, ba, bertaratik bertara ikusi alizatea, ez, pianoa jotzen, ba, bueno, nahiko berezia da, edo dantzari bat ere, bai, ez, orduan, dira, karo, guka, azken batean, horrelako zalaur batean, baliatu behar dituzu, nolabait, kode batzuk jendeak azkar harrapatuko dituen, edo jendearen txatoso hurbilekoa gertatuko direnak, ez da, ze azkenean, ez daukazu ordu bete historia oso bat garatzeko, eta jendeari pizkanaka joan da dintzartzen, edo dena alakoa, ez orduan, ba, bueno, horrelako gauzatxo batzuk badaudez, eta, bueno, ba, bere ala pianoaren musikarekin jendea bere ala jartzen da, edo, hori da gure asmoa ez jartzea jarri behar dugun tonuan, eta pizkat dantzarekin, dantzare pizka berezia da, ze, bueno, ba, izea gure dantzaria flamenko dantzaria da, eta orduan alako, bueno, ba, ez dakit, nahasketa polit bat ez badago, ez hola, dantza pizkat flamenkorantzako, da, flamenkatu bat egiten du, eta oso gauza polita da, bueno, hola, dena dosi txikietan, ez dezagun pentsa ere, hori ze, 20 minutu dira, ez, baina nolako dosi txiki bada, eta nik uste dut, ba, jendeari ondo sartzen zaiola, ez, eta ondo ulertzen dela hasieratik bukaerara, eta oso, ez dakit, oso erreza eta erosoa dela ikusteko eta jarraitzeko.
Lehen ere aipatu dugu larun batean bertan, aste honetako larun batean Durangoko azokan bi emanaldi oker espanago dituzue antolatuta. Ze espero duzue bertatik?
Bueno, ba alde batetik gabe pizkat hori ze beldurtuta bezala ba moldatu behar izan dugulako pizkat hori eszenatoki gainean egiteko, ze kasu honetan ba San Agustin kulturgunean egiten da larun batean esan duzun bezala.
Bai.
Eta nahiko bueno, ekimen polita da, urten gainera zera berria da, ez egingo dena, eta badaude lau antzeslan labur, eta ordan badako maratoi bat egingo da, ez, goizean azita, amabietan edo amabiterritan, horako zerbait amabietan uste dut, azten dela, eta ordan hor lau obra ikusi izango dira jarraian, un bloke horretan azkenagoaz, eta gero zeiterritan berriro arrazaldean, eta hor lehenagoaz, eta gero gure ondoren beste hiru, ez, eta ordan, bueno, guretzat berezia, berezia izango da, ze, bueno, pentsatzen dute, justo egun horietan Euskal Herri osoa Durangon dago, eta hori pentsatzen, bueno, ba, publiko asko hurbilduko dela, eta bueno, ba, guretzat, justo atzo ibili ginen azken saioak egiten, ba, pizkat hori ze ez modlatzeko guretzat, ba, desberdina den egoera honetara, eta bueno, pizkat irrikaz gaude ikusteko, aber, zelan funtzionatzen duen ere zera horretan, ez, kasu honetan ba publiko aurrun zeago izango dugu, ez? Eta orduan bueno, ba efektu hori behar bada, ba pizkat galdu eingo dalde batetik, baina bueno, pentsatzen dugu badituela beste kontu batzuk eta pizka gaude, bueno, ba ber zelan ateratzen den bertsio berezi hau, eh?
Bueno, hemendik zorte honena opa dizuegu eta Mikele amaitzen joateko, ez dakite zerbait gehiago esateko gogoekin edo geratu zaren, azken gonbidapen bat egin nahi diozune jendeari Durangoko emanaldietara hurbiltzeko?
Bai, batez ere hori, ez da, jendea animatu hurbiltzera, zesan dudana, ez, ba, justo horre zenatokia izan den gune horretan, larun batean nik uste eta aukera polita dela, ba lau obra horiek ikusteko eta bueno ba bai Euskal Herriko leku desorientatik etorri dago antzesleak eta lana gabe eta talde gabe eta orduan ba bueno ba animatu jendea bertaratzera pixat liburuak eta diskoak erostetik ba pixat atzeren hartu eta antzerkia pixat ikustera eta ez dakit ez hemen Euskal Herrian egiten den euskaraz egiten den, ez? Antzerkia ikusita eta bultzatzera ez da.
Ba, hortxe mundu guztiak antzeslan honetaz takoidun zapata gorriaz gozatzeko aukera eta gonbidapena, eta besterik gabe Mikel, eskerrik asko gurean egoteagatik, zorte hon Durangoko emanaldietan eta hemendik aurrera geratzen zaizkizuen guztietan, eta hurrengora arte.
Ba, mila esker zuei gonbidatzeagatik.
Agur.
Agur.